Sateenvarjovallankumoukseksi kutsuttu mielenosoitus jatkuu Hongkongissa. Kuinka kauan Kiina katselee tapahtumia vierestä? Tässä lähetyksessä Kiinan tuntija Elina Sinkkonen kuvailee, millaista on kiinalainen isänmaallisuuskasvatus, johon Hongkongissa suhtaudutaan epäillen. Juise Leskisen elämästä tihkuu mielenkiintoisia yksityiskohtia sitä mukaan, kun Risainen elämä kirjaa kahlaa eteenpäin. Ajantasassa kirjailija Antti Heikkinen kertoo, millaisia asioita taiteilijasta paljastui projektin aikana. Kuulemme myös, millaisia yhtymäkohtia Erkki Tuomiojan 90-luvun alussa kirjoittamista päiväkirjamuistelmista löytyy nykyhetkeen. Minä olen Anne-Mari Rajala. Mielenosoitus siis jatkuu Hongkongissa. Tänään on Kiinan kansallispäivä ja paikalle odotetaan suurempaa joukkoa mielenosoittajia. Yksi syy mielenosoitusten puhkeamiseen on Kiinan keskushallinnon elokuussa tekemä päätös, jonka mukaan hongkongilaiset saavat kyllä äänestää uudesta johtajastaan, mutta ehdolle pääsevät vain ehdokkaat, jotka Kiina hyväksyy. Ajantasan vieraana on vanhempi tutkija Elina Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa.
Kiitos.
Puhutaan hetken päästä, millaista on kiinalainen isänmaallisuuskasvatus, mutta kuunnellaan ensin kirjeenvaihtaja Sari Taussin lyhyt arvio siitä, mikä hongkongilaisille riittäisi.
Kysehän on siitä, että ensimmäistä kertaa hongkongilaiset saisivat suoraan äänestää tätä hallintojohtajaa. Nykyinen hallintojohtaja Xi Wai-lön, kuten hänen edeltäjänsäkin, niin ovat suoraan kiinalaisen nimityskomitean nimittämiä. Että kyse on nyt siitä, ollaan tyytyväisiä tähän ratkaisuun, että hongkongilaiset saisivat äänestää, mutta he saisivat vain äänestää muutamasta ehdokkaasta, jotka olisivat Kiinan johdon käytännössä hyväksymiä. Tietysti tämä niille, jotka toivovat täyttä demokratiaa Hongkongiin, niin he eivät hyväksy tätä, mutta monet ovat sitä mieltä, että täysin vapaita vaaleja on epärealistista vaatia, koska Kiina, Hongkong on osa Kiinaa perustuslain mukaan ja että tässä täytyisi löytää jonkunlainen kompromissiratkaisu, ehkä neuvotella nyt sitten näiden paikallishallinnon kanssa mielenosoitusten lopettamisesta. Ja on hyvin vaikea sanoa, että kuinka paljon sitten näitä vaatimuksia todella on realistista saada läpi.
Näin arvioi kirjeenvaihtaja Sari Taussi tänä aamuna. Vanhempi tutkija Elina Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Millainen alue tämä Hongkong on?
No, Hongkong on Kiinan tällainen erityishallintoalue, joka on liitetty Manner-Kiinaan vuonna 1997. Ja sillä on enemmän oikeuksia, itsehallinnollisia oikeuksia kuin muilla Kiinan alueilla.
Miten tämä Hongkong eroaa muusta Kiinasta?
No tosiaan näiden erityishallintoalueelle kuuluvien laajempien hallinnallisten oikeuksien perusteella Kiinaan kuuluu myös tällaisia autonomisia alueita, joilla on myös vähän enemmän valtaa kuin sitten tällä suuremmalla osalla Manner-Kiinaa. Mutta tosiaan Hongkong ja Macau on vielä tämmöisiä erillisiä alueita, joiden osalta ainoastaan niin kuin ulkopolitiikka ja tämmöiset puolustuskysymykset kuuluvat sitten tähän yhteisen Kiinan Pekingin päätettäviksi.
Tässä kuitenkin on se tilanne, että Hongkong kuuluu Kiinaan. Onko siellä unohdettu tämä asia nyt, kun mielenosoitukset jatkuvat?
No ei siellä ole sitä tietenkään unohdettu, mutta mielenosoittajat ovat harmissaan siitä, että heille on tosiaan aiemmin lupailtu, että he saisivat 2017 äänestää sitten vapaasti tästä hallintojohtajasta ja nyt näyttää siltä, että näin ei välttämättä tule tapahtumaan.
Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyrki Kallio on todennut, että Hongkongissa aloitetut uudet opetustavat ovat tärkeä syy siihen, miksi opiskelijat ovat lähteneet ylipäänsä kaduille osoittamaan mieltään. Nyt toki nuo mielenosoitukset ovat laajentuneet ja paikalla on muitakin kuin opiskelijoita, mutta Kallion mukaan opetus on muuttunut muutamassa vuodessa huomattavasti ja propagandaa on siis enemmän. Millaista on tyypillisesti tämä kiinalainen isänmaallisuuskasvatus?
No, kiinalaisessa koulutusjärjestelmässä pyritään systemaattisesti korostamaan tämmöisiä patriottisia arvoja, 2011 esimerkiksi julkaistiin tämmöinen moraalisen kehittämisen toimintasuunnitelma, jossa määritellään erikseen tällaiset 5 rakkautta, jotka kuuluvat jokaisen kansalaisuuden velvollisuuksiin, joihin kuuluu muun muassa rakkaus isänmaata kohtaan ja sosialismia kohtaan. Ja tavallaan tässä isänmaallisuuskasvatuksessa pyritään siihen, että tämä isänmaallisuusrakkaus tarkoittaisi mahdollisimman pitkälti samaa kuin se puolueen ajama linja. Tavallaan, että nämä asiat olisivat enemmän tai vähemmän synonyymejä. Ja sitä tietenkin sitten Hongkongissa vähän ehkä vierastetaan heidän kulttuurisen taustansa vuoksi, että he ovat vasta suhteellisen vähän aikaa sitten liitetty Kiinaan, jolloin tällainen ajatusmaailma saattaa tuntua vieraalta.
Vapaaehtoista tämä kasvatus on ollut, mutta sitä on myös kaavailtu pakolliseksi oppiaineeksi. Ja onko sekin yksi syy, että hongkongilaiset eivät haluaisi pakolla jotain oppia?
Niin, hongkongilaiset varmaan pelkäävät, että jos koulutusjärjestelmästä mennään, niin on käytetty tällaisia argumentteja kuin, että siitä tulee aivopesua tai jollain tavalla ei ole tietoa jaeta sillä tavalla puolueettomista lähtökohdista, ja se herättää vastustusta.
Elina Sinkkonen, kuinka mahdollisena pidät sitä, että mielenosoitukset, nyt nämä kyseiset, leviäisivät muualle Kiinaan?
No, tuon ajatuksen suhteen olen kyllä skeptinen, koska tämä asia koskee nimenomaan tätä Hongkongin erityishallintoaluetta ja heidän päätäntävallassaan olevia asioita tai sitä, että mitä niihin kuuluu, ja muilla Kiinan osilla ei ole välttämättä kovin suurta intressiä sitten puuttua tähän kysymykseen.
Mitä pelättävää Kiinalla voi olla, kun se ei anna hongkongilaisten itse päättää näitä ehdokkaita hallintojohtajaksi?
No, on ehkä tuolla Pekingissä ollut sellaista ilmapiiriä tai ajattelua havaittavissa, että aiemmin ehkä Hongkongille on annettu vähän liian vapaat kädet, ja Kiinan yhtenäisyyden kannalta on pidettävä huolta siitä, että alueet eivät poikkea liikaa toisistaan, jolloin ei voi antaa yhdelle alueelle liikaa itsehallintoa, koska sitten siinä on se riski, että muutkin alueet alkavat vaatia vastaavan tyyppisiä oikeuksia, ja se ei välttämättä sitten ole enää yhtenäisyyden kannalta puolueen mielestä hyvä asia.
Kukaan ei varmasti halua nähdä uudelleen vuoden 1989 tapahtumia, jotka on nostettu myös nyt mielenosoitusten aikaan uudelleen esiin. Siellä opiskelijoista alkanut mielenosoitus laajeni jopa 2 miljoonan pekingiläisen mielenosoitukseen. Ja nämä niin sanotut taivaallisen rauhan aukion tapahtumat, jotka ehkä monet muistavat, niin siellä ammuttiin ja kuolonuhreja nähtiin tuhansia. Tässä ilmeisesti isänmaallisuuskasvatuksellakin on jotain tekemistä näiden tapahtumien kanssa.
Kyllä, tämä isänmaallisuuskasvatuksen kampanja tuolla Manner-Kiinan puolella oikeastaan alkoi 90-luvun alkupuolella juuri näiden Tiananmenin tapahtumien jälkilöylyissä, koska puolueen sisällä sitten pohdittiin paljon sitä, että miksi näin pääsi käymään ja mikä niin kuin kiinalaisten nuorten arvomaailmassa mahdollisesti, mitä syitä siellä on, että tällaista käytöstä esiintyy, ja sitten pyrittiin kasvattamaan tätä kansallista yhtenäisyyttä nostamalla esiin tämmöisiä kansallisen yhtenäisyyden teemoja ja nationalistisia tai isänmaallista rakkautta korostavia ajatuksia.
Millaisia keinoja ja toimintatapoja Kiinalla voisi olla puuttua tilanteeseen, jos mielenosoitukset eivät laannu?
No, tietenkin äärivaihtoehto on sitten käyttää kansanvapautusarmeijaa, mutta siitä varmasti se ei näytä ulospäin kovin hyvältä, ja varsinkin näin nyt kansallispäivänä tällaisia voimakkaita toimenpiteitä vältetään, että varmasti tässä nyt jonkin aikaa vielä odotetaan, että jos tilanne laantuisi vähän helpommin.
Niin, tutkija Elina Sinkkonen, mikä voisi olla tuo aika, osataanko yhtään arvioida, että missä vaiheessa Kiina ryhtyy puuttumaan asioihin?
No, siitä on mahdotonta sanoa tässä vaiheessa mitään tarkkaa aikamäärettä, että ensin varmasti annetaan Hongkongille aikaa selvittää tätä tilannetta itse siellä paikallisten viranomaisten ja tämän vallatkaa Central ja opiskelijaliikkeen edustajien kanssa.
Onko se kuitenkin mahdollista, että nämä Tiananmenin tapahtumat voisivat toistua?
No ei näitä nyt ihan täysin voi verrata toisiinsa, että Hongkong on kuitenkin reilun 7 miljoonan asukkaan alue Kiinassa, jossa on kuitenkin yli 1,4 miljardia ihmistä, että tällaiseen laajaan koko Kiinan kattaviin tai useammissa kaupungeissa esiintyviin mielenosoituksiin vaadittaisiin sitten joku tällainen teema, joka yhdistäisi kiinalaisia laajemminkin, että nyt kyse on kuitenkin Hongkongin demokraattisista asioista eikä tällaisesta laajemmin yhdistävästä.
Mietitään vielä koko Kiinaa. Millä tavoin nationalismi näkyy kiinalaisten arjessa nykypäivänä?
No kyllä monet kiinalaiset kokevat olevansa isänmaallisia, mutta tietenkin se sitten, että kuinka he itse ymmärtävät tämän käsitteen, niin siitä voi olla hyvinkin erilaisia näkemyksiä, että se ei tarkoita tietenkään välttämättä sitä, että se puolueen käsitys nationalismista olisi se, joka välttämättä kaikille sitten on se omin.
Se tiedetään, että sensuuria on aika lailla Kiinassa edelleenkin ja kun mukaan on tullut sosiaalinen media ja yleensäkin mediasta ihmiset saavat enemmän tietoa, niin mikä se tilanne tällä hetkellä sensuurin suhteen on?
No Kiinassa vallitsee tosiaan aika kattava tällainen mediasensuurikoneisto, joka käsittää myös internetin ja tämmöiset uudet sosiaalisen median sovellukset. Ja siihen käytetään huomattavasti resursseja, että tästä voidaan toki nostaa esimerkkejä niin kuin siitä, että miten tämä sensuuri toimii, että se on ihan tällaisesta tiettyjen sanojen käyttäminen hakukoneissa esimerkiksi on kiellettyä tai sieltä ei tule niitä hakutuloksia, joita se hakija välttämättä tai saattaa olettaa laittaessaan jonkun tämmöisen sensitiivisemmän sanan sinne tai sitten Kiinassa on tämmöinen 50 sentin kansalaiset niminen porukka, joka saa aina pienen korvauksen siitä, jos he tällaisilla keskustelufoorumeilla esittävät näkemyksiä, jotka tukevat tämmöistä puolueen linjaa joissain kysymyksissä tai ajavat tämmöistä niin kuin keskitietä, että ei liian radikaaleja näkemyksiä sitten pääsisi liikaa leviämään tämmöisessä keskustelussa.
Kiitos vastauksista Elina Sinkkonen, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Jäämme seuraamaan tapahtumia Hongkongissa, mihin ne siellä kehittyvät. Mutta Ulkomaanlehti katsaus jatkaa nyt Hongkong-teemalla. Tämän katsauksen on toimittanut Minna Pai.
Singaporessa ilmestyvän The Straits Times-sanomalehden Hongkongin kirjeenvaihtaja Li Shuying kuvailee mielenosoituksiin osallistuvia silmälasipäisiä tyttöjä ulkonevine hampaineen kuin ujoiksi jäniksiksi. Tytöt kertovat, etteivät ole koskaan aiemmin edes lintsanneet oppitunneilta. Siitä huolimatta parikymppiset tytöt sanovat nyt olevansa valmiita vaikka istumaan vankilassa, jos Kiina rajoittaa lisää hongkongilaisten oikeuksia. Tytöt ja tuhannet muut Hongkongin keskustan katuja tukkivat opiskelijat vastustavat sitä, että Kiina ei aio sallia vapaata ehdokasasettelua vuoden 2017 hallintojohtajavaalissa. Samalla kansalaiset vastustavat myös Hongkongin nykyistä hallintojohtajaa Leung Chun-jingiä, jota pidetään Kiinan keskushallinnon myötäilijänä. The Straits Timesin Lee muistuttaa, että nyt kaduilla osoittaa mieltään sukupolvi, joka on varttunut sen jälkeen, kun Hongkong siirtyi Britannian alaisuudesta Kiinalle vuonna 1997. Nämä nuoret haluavat enemmän sananvaltaa kotikaupunkinsa asioihin ja ovat pettyneet poliittiseen järjestelyyn, joka takaa vain Pekingin ja talouselämän edut. Nuoret hongkongilaiset eivät koe olevansa kiinalaisia ja he haluavat itse valita johtajansa. Aika ei ole valtaeliitin puolella, uskoo The Straits Timesin Lee, sillä vaikka opiskelijat lopulta palaisivatkin koteihinsa, Hongkongissa tyytymättömyys kytee yhä. Hongkongissa ilmestyvä South China Morning Post toteaa, että kaupungin asukkaiden on katsottava kylmää todellisuutta silmiin, sillä Kiina ei muuta mieltään. Hongkongilaiset ovat olleet shokissa ja vihaisia sen jälkeen, kun Kiina päätti puuttua kaupungin hallintojohtajan vaaliin. Hongkongilaiset ovat jo viikkojen ajan protestoineet päätöstä vastaan radio- ja televisio-ohjelmissa sekä sanomalehtikirjoituksissa. Protesteista huolimatta näyttää siltä, että vaalijärjestelmän uudistaminen on mahdotonta. Opiskelija Larry Aun mielestä toivoa ei pidä kuitenkaan heittää menemään. Hongkongin pienen talouselitin etuja palveleva poliittinen järjestelmä ei nykyisellään hyödytä edes alueen taloutta. Ja jossain vaiheessa nyt mieltään osoittaneet opiskelijat ovat Hongkongin tulevaisuuden johtajia. Tämän takia voimme uskoa muutoksen mahdollisuuteen, opiskelija Larry Au painottaa South China Morning Postissa. Englantilaiselta The Guardian-sanomalehdessä kirjoittavalle Rowena Heelle Hongkongin mielenosoitukset tuovat mieleen Tiananmenin vuoden 1989 mielenosoitukset, joihin hän itsekin nuorena opiskelijana osallistui. Nyt 25 vuotta myöhemmin nuoret idealistiset opiskelijat ovat jälleen kaduilla. He vaativat, että Kiina kunnioittaa lupaustaan sallia hongkongilaisten valita itse hallintojohtajansa vapaissa vaaleissa. Nyt opiskelijat kuitenkin tietävät, että Kiina tekee mitä vain torjuakseen valta-asemansa haastajat. He tietävät, että voivat saada vastaansa jopa aseet ja panssarivaunut, jos kyynelkaasu ja kumiluodit eivät murra heidän tahtoaan. Heidän mielestä on vaikeaa ennustaa, miten Kiinan keskushallinto reagoi tällä kertaa. On kuitenkin rohkaisevaa nähdä nuorten hongkongilaisten rohkeat kasvot. Ne muistuttavat meitä ihmismielen lannistumattomasta voimasta. Tiananmenin henki elää ihmisten vapauden ja perusoikeuksien universaalissa kaipuussa, he kirjoittaa The Guardianissa. Toisen brittilehden The Independentin kolumnisti Mary Dayevski muistuttaa, miten Hongkongin siirtyessä Britannialta Kiinalle sovittiin, että alue saa pitää oman hallintomallinsa. Hiljalleen Hongkongin erityissuoja on murentunut, vaikka Kiina onkin joutunut tunnustamaan, että alueen vapauksien täysimittainen tuhoaminen aiheuttaisi sille mittavia taloudellisia tappioita. Nyt kaduilla mieltään osoittaa sukupolvi, joka on tietoinen Tiananmenin aukion verilöylystä. Näitä demokratian mielenosoituksia kannattaa seurata, vaikka ne hiljalleen lässähtäisivätkin. Pekingin silmissä Hongkongin mielenosoitukset ovat enne levottomuuksista, jotka voivat levitä muuallekin. Tähän mennessä Kiina on pitänyt kansalaisensa tyytyväisinä jatkuvan elintason nousun avulla. Jossain vaiheessa kiinalaiset muuallakin saattavat haluta jotakin muuta kuin pelkkää varallisuuden suhteellista nousua, Mary Dayevski painottaa The Independentissä.
Tämän ulkomaanlehtikatsauksen oli toimittanut Minna Pai. Ja mitä yhteistä mahtaa olla Kiinan kansallispäivällä ja Suomella? Pekka kirjoittaa lähetysikkunassa, että tänään on kommunistien valta Kiinassa kestänyt Suomen uuden eläkeiän verran, eli 65 vuotta.
Millainen on kunnollinen vanha metsä? Miten sen voi määritellä? Riittääkö muutama puu, kasvi tai eläinlaji? Tarvitaanko tikkoja tai petolintuja? Entä alueen koko tai puiden ikä? Onko oikealla metsällä ominainen tuoksunsa? Luonto-Suomen metsätähtiailta vietetään Lahden seudulla. Soita ja kysy vanhojen metsien elämästä tai eliöistä. Asiantuntijoina luonnossa ovat professori Heikki Setälä ja lehtori Heikki Kolunen. Suora lähetys keskiviikkona kello 18 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Nyt kello on 10.21 ja tämän lähetyksen aiheita voi kommentoida. Twitterissä seuraamme aktiivisesti tunnistetta ajan tasa ja lähetysikkuna löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Mutta vaihdamme nyt aihetta. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan päiväkirjamuistelmat 90-luvun alusta julkaistiin eilen kirjana. Millaisia yhtymäkohtia nykyhetkeen tuolta ajalta löytyykään? Päiväkirjan ensimmäinen vuosi päättyy suurin piirtein Neuvostoliiton romahtamiseen, eli aikaan, jota nyt on kovasti muisteltu Ukrainan sodan vuoksi. Erkki Tuomioja oli tuolloin ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja eduskuntaryhmänsä puheenjohtaja. Tuomiojaa haastattelee seuraavaksi Päivi Neitiniemi.
Kun tuon aikaisia muistiinpanoja katselitte, niin kuinka helppo on ymmärtää se, mitä Venäjä tekee nyt? Mitä tekee?
Se oli kyllä sillä tavoin ratkaiseva aika, että ehkä silloin tehtiin myös suhteessa Venäjään sellaisia virheitä, jotka ovat nyt sitten purkautuneet ja kostautuneet. Ja kukaanhan ei tietysti silloin oikein ollut kärryillä, eikä pystynyt oikein ennustamaan sitä, mitä tapahtuisi. Ja itse asiassa Neuvostoliiton hajoaminenkin tuli suuremmalle osalle ihan täytenä yllätyksenä. Joten se oli kyllä todella poikkeuksellista aikaa myös siinä suhteessa, että se toinen iso asia, joka noista päiväkirjamerkinnoista näkyy, eli Suomen liittyminen Euroopan unioniin, oli tapahtuma, joka 91 vaaleissa ei ennakoitu millään tavoin. Se ei ollut millään lailla keskustelun kohteena, eikä kukaan sitä esittänyt. Ja kuitenkin sitten silloin valittu eduskunta jo päätti liittymisestä, niin 95 alusta olimme jäseniä.
Aivan, eli silloin tehtiin suuria ulko- ja turvallisuuspoliittisia sekä talouspoliittisia päätöksiä, jotka todellakin heijastuvat vielä nykyäänkin. No jos oikein jälkiviisaaksi heittäydytään, niin mikä asia esimerkiksi olisi pitänyt harkita toisin?
Varmaan moniakin asioita, mutta jos puhutaan talouspolitiikasta, jota leimasi todella syvä lama, 20% ja päällekin noussut työttömyys ja syvä pankkikriisi, niin siinä pankkikriisin hoidossa, ja se kyllä näkyy, että silloin oppositiossa ollessa me olimme siitä myös eri mieltä, niin jos olisi menetelty samoin kuin Norjassa ja Ruotsissa, jossa valtio tuli, kun se pelasti pankit myös niiden omistajaksi ja pystyi sitten luopumaan niistä omistuksista, ja sitten kun pankit oli tervehdytty, niin niistä kustannuksista olisi selvitty huomattavasti pienemmälle.
No entä sitten tämä Neuvostoliiton romahtamiseen liittyvä asia? Tuolloin olitte itse 12 vuoden tauon jälkeen eduskunta palannut kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja eduskuntaryhmänne puheenjohtaja. Noina vuosina tuo Ukraina ja Venäjän väleissä oli hankausta. Siellä muun muassa oli riita Mustanmeren laivaston hallinnasta ja Krim pyrki itsenäiseksi. Ja sitten oli näitä, muun muassa presidentti Koivistokin tapasi molemmat suurvaltojen johtajat silloin. Niin käytiinkö siellä lainkaan keskustelua siitä, että Ukrainasta voisi tulla tällainen ruutitynnyri?
Ei. Se, mikä tietysti Suomessa ja muuallakin kiinnosti enemmän, oli Baltian maiden tilanne, koska Baltian maathan olivat olleet vuoteen 40 saakka itsenäisiä. Ja niiden uudelleen itsenäisyyden palauttaminen oli se iso kysymys meidän näkökulmasta. Ukrainahan ei ollut kuin jonkun muutaman kuukauden verran 1918 itsenäinen, eikä Ukraina ei ainakaan näiden muistiinpanojen mukaan herättänyt mitään erityistä mielenkiintoa eikä mitään erityisiä huolia. Varmaan olisi ollut syytä, mutta se ainakaan Suomen näkökulmasta ei ollut. Tämä on sinänsä mutta mielenkiintoista itselleni näiden muistiinpanojen lukeminen, koska se syy, jonka vuoksi ylipäänsä lähdin 40 vuotta sitten tällaista päiväkirjaa pitämään, oli juuri se, että olin historioitsijana itsekin havainnut, miten epäluotettava ihmisen muisti on. Ja niinpä näitäkin nyt uudelleen toimitu sen yhteydessä lukiessa, niin tuli koko ajan vastaan asioita, jotka olin täysin unohtanut tai muistanut toisin, jotenka sitten tämä on tarkoitettu ja se on nimenomaan dokumentti siitä, mitä juuri silloin asiat näyttivät ja tuntuvat ja mitä tapahtui. Mm.
Ja silloin huomio todellakin oli muunlaisissa sodissa, oli Persianlahden sota ja Gruusian sisällissota ja tämä Jugoslavian tilanne. No mennään eteenpäin, tai itse asiassa pysähdytään yhteen tai parinkin päivään. Vuosi on 1993, on syyskuun viimeinen päivä. Pystyttekö tästä jo muistamaan, mitä ajan takaa? Tämä oli Vaasa-Bladetin kirjoitus tuona päivänä. Silloin Vaasa-Bladet kertoi uudesta kirjastanne, Kukkaisvallasta Kekkosvaltaan, jossa paljastitte itsenne Savidova-vuotajaksi. Ja ne, jotka eivät muista tuota vuotoa, niin sehän tapahtui vuonna 1972, jolloin muistio Kekkosen ja Neuvostoliiton sen aikaisen johtajan Brezhnevin keskusteluista vuodettiin julkisuuteen, ja sillä oli hyvin dramaattiset seuraukset. Muun muassa Kekkonen suunnitteli tai uhkasi erota. Millaisena te muistatte nämä kaksi päivää, jolloin paljastitte tämän tiedon?
No se, en mä oikeastaan niistä erikseen muista mitään muuta kuin mitä on tuohonkin merkinnyt. Ei se olla sen enempää sitten jäänyt.
Hyvin lyhyesti silloin syyskuun viimeisenä päivänä. Siinä taitaa niin olla ihan pieni rivi seurannapäivänä enemmän, mutta kuitenkin tuon kirjan perusteella jotenkin sai sellaisen kuvan, että teidät oli ymmärretty vain kuriiriksi. ei itsestään
no,
vuotajaksi.
Näinhän kuulunut tämän muistion alkuperäiseen jakeluun.
Eli selventäkää vielä, mikä roolinne silloin oli?
No mä olen sen selventänyt sit juuri siinä silloin julkaistussa kirjassa ja siinä on kaikki se, mitä mulla on siitä asiasta sanottava.
Eli nimenomaan pidätte itseäni kurinna, ette sinä vuotajana?
Niin kuin sanoin, kaikki mitä mulla on siitä sanottavaa on siinä. Muilla on sitä, voi olla joskus toista.
No hyvä, jatketaan sitten eteenpäin. Puhutaan nyt viime aikoina, paitsi silloin. Silloinhan sitä kuvattiin historian pahimmaksi uutisvuodoksi, mutta senkin jälkeen näitä vuotoja on tapahtunut. Muistamme muun muassa Jäätteenmäen pääministeriuran kaatumisen. Ja nyt ihan viime aikoina on ollut paljon Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä asioita, joita on vuodettu. Kuinka huolestunut olette tällaisista vuodoista?
No, en mä ole tavannut, että viime aikoina olisi mitään Suomelle vahingollista tai muutenkaan ongelmallista vuotoa ollut, mikä nyt olisi viimeksi tullut mieleen.
No tänä päivänähän kohdistaan tästä ulkoministeriön tulevaisuuskatsauksesta.
Tähän se on mikään vuoto, sehän on julkinen asiakirja ja tarkoitettu julkisuuteen.
No ainakin ulkoasiainvaliokunta on sitä mieltä, että he ovat saaneet tiedon väärällä tavalla.
No nyt ulkoasiainvaliokunta on kyllä vähän joron jäljellä, nimittäin nämä niin sanotut tulevaisuuskatsaukset on valtioneuvoston kanslian ohjeiden mukaisesti kaikissa ministeriöissä tehty samaan aikatauluun, että ne on perjantaiksi kaikki olemassa. Ja ne ovat tehty ilman mitään poliittista ohjausta, eli siis ministereillä ei ole ollut niiden kanssa yhtään mitään tekemistä. Ja ne on siis tarkoitettu julkisuuteen ja tausta-aineistoksi sitten tulevia hallitusneuvotteluja varten. Siinä mielessä tuo on vähän kummallinen, koska tässä ei ole mistään asiakirjasta kysymys, vaan sellaisesta arviosta, joka on kaikista ministeriöistä pyydetty. Ei ulkoministeriö tässä mitenkään muita poikkeavassa asemassa.
No palataan kirjaan. 90-luvun alussa käytiin taistoa demareiden johdosta. Puheenjohtajana oli ensin Pertti Paasio, jonka halusitte syrjään. Sitten valittiin Ulf Sundqvist, joka kaatui pankkisotkuihin. Ja lopuksi 93 valittiin Paavo Lipponen, jonka valinnan halusitte estää. Olette sanonut, että hän oli liian oikeistolainen ja ette pitänyt hänen johtamistavastaan. Mutta voisitteko mennä vielä tässä analyysissä askeleen syvemmälle?
Kun kaikki nämä merkinnät hän on nimenomaan tehty juuri sinä päivänä tai seuraavana
päivänä. Mutta millaisia uhkakuvia silloin näitte Lipposesta puheenjohtajana?
Juuri siitä, mitä mä olen silloin merkinnyt. Ja se tarkoittaa sitä, että ei näitä ole jälkeen, mä en millään tavoin muutettu tai editoitu. Tämä on ihan alkuperäistä dokumenttia ja se tarkoittaa sitten sitä, että en välttämättä kaikista tapahtumista tai henkilöistä ollenkaan ajattelisi samalla tavoin tänä päivänä, vaan on nimenomaan siihen aikaan ja tapahtumaan sidottuja.
Mutta miksi ette halua hieman syventää sitä kuvaa, analysoida meillekin, jotka emme tunne sitä tilannetta?
No se varmaan kannattaa tehdä lukemalla, perehtymällä sitten siihen aikaan ja siitä tehtyihin muistiinpanoihin ja siihen politiikkaan, jota sitten 90-luvulla harjoitettu.
No entä toteutuivatko mielestäni ne pelot tai uhkakuvat, mitä näitte Lipposesta puheenjohtajana?
No sillä tavoin tietysti ainakin, että sosiaalidemokraattien kannatushan on sitten 95 loistava vaalivuoton jälkeen vaalivaalilta vain kutistunut.
Eli ikään kuin se, missä tilanteessa demarit nyt ovat, kannatus laahaa aika alhaalla ja vielä parannellaan haavoja puheenjohtajavaihdon jälkeen, niin löytyykö historiasta apua tai selitystä siihen?
Siitä voi löytyä selityksiä, mutta ja ehkä jotain asioita, joita kannattaa jatkossa välttää. Mutta historiahan kannattaa juuri tuntea sen vuoksi, että ei toistaisi sitä, ei jäisi sen vangiksi.
Näin kertoi Erkki Tuomioja, jonka muistelmat julkaistiin eilen kirjana. Ja nämä ilmeisesti kannattaa lukea, jos lisää tietoa haluaa saada. Nyt kello on 10.32. Puolustusvoimissa tarvitaan lisää rahaa, esittää selvitysryhmä, ja tässä ajantasassa kuulemme lisää näistä suunnitelmista. Tapaamme myös edesmenneen taiteilijan Juise Leskisen, tosin hänestä tehdyn kirjan kautta. Kirjailija Antti Heikkinen on löytänyt kiinnostavia yksityiskohtia Juisen elämästä ja kertaa niitä myöhemmin tässä ajantasassa. Mutta nyt studiossa on Kalle Suomi, joka on löytänyt mielenkiintoisia uutisia.
Aloitetaan Hämeenlinnan puhjenneesta kuplasta. Nimittäin Euroopan suurinta autotaloa Hämeenlinna on suunnitellut Sunny Car Center ei saanut kerättyä vajaata 8,5 miljoonaa euroa, jotta se olisi saanut ostettua edes tämän tontin itselleen Hämeenlinnan kaupungilta. Eli Hämeenlinnan kaupungin lakimies ja apulaiskaupunginjohtaja olivat tänä aamuna kello 8 jälkeen katsoneet kaupungin kaikki pankkitilit, varmasti moneen kertaan, mutta turhaan. Eli ennakko-odotukset toteutuivat, näitä 8,4 miljoonaa euroa ei ollut ilmestynyt millekään tilille.
Kyseessä voi kuitenkin olla näppäilyvirhe.
Se kaikki on mahdollista, kaikki on mahdollista. Sitten kajahtaa Oulusta sen verran, että Oulun yliopistollisessa sairaalassa on eilen esitelty ensimmäistä sairaaloiden tarpeisiin suunniteltua älypuhelinta, joka tuo potilastiedot ja hälytykset vain hipaisun päähän hoitohenkilökunnasta. Tällainen Ascom MyCo-puhelin kestää kolhuja ja sitten hygienian ylläpitoon liittyvää kosteutta, että se voi rauhassa pudottaa kuulemma lattiallekin eikä ole puhelin moksiskaan. Tässä on esimerkki tapauksena sellainen, että potilaan lääke on loppunut. Lääkettä syöttävä infuusiopumppu hälyttää potilashuoneessa, mutta desibeliovet estävät äänen leviämisen muualle myös hoitajan korviin. Ja sitten dementoitunut potilas ei voi tehdä mahdollisesti hoitajakutsua ja lääkkeen lisääminen viivästyy. Mutta tulevaisuudessa sitten hoitaja voisi saada infuusiopumpun lähettämän hälytyksen suoraan tähän älypuhelimeen. Ja sitten jos hälytyksen hylkää jostain syystä, ettei pääse, niin viesti välittyy eteenpäin toiselle hoitajalle.
Tuo kuulostaa nerokkaalta, koska käsittääkseni yksi ongelma on se, että muistisairaat saattavat tätä hälytyskutsunappulaa painaa niin monta kertaa. Ja jos on sellaisessa hoitolaitoksessa, jossa veloitetaan jokaisesta painamisesta, niin siinä kertyy inhottava summa rahaa, mutta siis poistaa tämän ongelman todennäköisesti.
Kyllä vaan, ja puhelin tulee myyntiin huhtikuussa, mutta laajemman käyttöönoton aikataulusta ei ole vielä tietoa, mutta hyvältä vaikuttaa ainakin. No sitten muistutetaan tähän kauniiksi lopuksi vielä heijastimen merkityksestä. Pieni heijastin, iso merkitys. Ylen nettisivulta löytyy video, missä Satakunnan toimittaja testasi heijastinta tai kulkee tässä videossa ilman heijastinta ja heijastimen kanssa. Niin liikenneturvan heijastinpäivä tänään 1.10. Heijastinta hihaan ja helmaan vaan kaikille sitten.
Ja jalankulkija testaamaan autorattiin sitä, että kuinka kauas oikeasti näkyy ihmiskeho, jossa heijastinta ei ole, ja jos ajokorttia ei ole, niin tämän testin voi tehdä myös jonkun toisen kyydissä. Kiitos Kalle Suomi. Nyt studiossa on myös Elina Päivinen. Kansanedustajista koostuva selvitysryhmä on siis pohtinut armeijan rahoitustarvetta ensi vaalikaudella, ja sinä olet seurannut tätä julkistustilaisuutta.
Puolustuksen parlamentaarinen selvitysryhmä esittää, että puolustusvoimat saisi 50 miljoonaa euroa lisää vuonna 2016 ja summa nousisi asteittain vuoteen 2020 mennessä 150 miljoonaan euroon plus indeksikorotukset. Työryhmän puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva perusteli määrärahojen korotustarvetta näin.
Puolustusvoimat on nyt mitoitettu toimintakyvyltään koko lailla minimitasolleen. Puolustusbudjetti, suoraan sanottuna, ei ole riittävä tarvittavien materiaali-investointien toteuttamiseen enää yhtään tästä eteenpäin. Sillä ilman lisäresurssointia joukkojen varustamistilanne ei tule paranemaan, eikä puolustusvoimat kykene täyttämään tehtäväänsä kuin enää muutaman lähivuoden ajan. Ryhmä on käynyt läpi sitä, mihin lisärahoitusta tullaan tarvitsemaan. Emme koe olevamme siinä kompetentteja, mutta on selvää, että siinä on haravoitu maavoimat, ilmavoimat, merivoimat ja myöskin erikoisvälineistön puolet, ja siitä on meidän mietinnöstämme kannanottoja. Puolustusmateriaalimenot ovat nyrkkisäännön mukaisesti, useat sen täällä tietävät, noin kolmannes meidän puolustusbudjetistamme olleet hyvän kokemuksen valossa. Nyt siitä tasosta on romahdettu, on jääty jopa 20% tasolle materiaalihankintojamme ajatellen. Me jäämme koko ajan merkittävästi jälkeen kaikessa siinä, mikä liittyy materiaaliinvestointeihimme. Tuollainen 500 miljoonan materiaalibudjetti, joka valtion tulo- ja menoarviossa on, merkitsee sitä, että ollaan jossain 0,25% bruttokansantuoteosuustasolla. Meillä on ollut kolme rahoitusvaihtoehdon päälinjaa. tehdään edelleen supistuksia, joita äänenpainoja myöskin tässä yhteiskunnassa esiintyy. Eli tehdään edelleen supistuksia puolustusmäärärahoihin. Mutta silloin on tiedettävä, mitä se vaikuttaa meidän puolustusvalmiuteemme, kuinka drastisia seurauksia sillä tulisi olemaan. Se on mahdollista, mutta sitten pitää ottaa vastuu myöskin siitä, mitä siitä seuraa. Toinen vaihtoehto on se, että mennään business as usual. Mennään niin kuin tähänkin saakka ja pidetään tästä tasosta huoli, joka siellä on nykyään, joka merkitsee sitä, että tämä materiaali-investointibudjetti pysyy 500 miljoonassa eurossa kutakuinkin. Ja huomaamme, että me jäämme maavoimissa, me jäämme ilmavoimissa, me jäämme merivoimissa ja jäämme kokonaisturvallisuusajattelussa jälkeen siitä, mihin toimintaympäristömme muutos meitä haastaa. Puolustusvoimat esitti viime hallitusneuvottelujen aikana, samoin kuin selonteon käsittelyn yhteydessä, itselleen määrärahakorotusta, joka olisi asteittain seuraavan vaalikauden aikana nousemassa 150 miljoonaan euroon plus inflaatiotarkistukseen, jota meidän työryhmämme pitää perusteltuna linjauksena. Se on se arvio, johon me niin kuin vakavimman, syvällisimmän harkintamme valossa olemme päätyneet ja kokeneet sen välttämättömäksi, mikäli Suomi aikoo uskottavalla tavalla huolehtia omasta puolustusvalmiudestaan myöskin tulevaisuudessa.
Näin siis tuon työryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva. Raportin vastaanottanut puolustusministeri Carl Haglund oli tyytyväinen siihen, että eri puolueet olivat hyvin laajasti yksimielisiä siitä, että Suomen puolustuskyky on turvattava.
Puolustusministerinä on helppo yhtyä siihen näkemykseen, että puolustuksemme resurssikysymykset on ratkaistava heti seuraavan hallituskauden alussa. Nämä asiat siis eivät voi odottaa, vaan on aivan selvää, että näihin tarvitaan vastauksia. Ja tämä aikakin on siinä mielessä sopiva, että tämän vuoden loppuun mennessä viedään loppuun tämä puolustusvoimauudistus, joka organisaation puolelta luo hyvän perustan uskottavien puolustusvoimien rakentamiseen, mutta niitä ei kyllä rakenneta ikävä kyllä nykyresursseilla. Nykyisen kaltaisen järjestelmän ylläpitäminen edellyttää jo selonteossa kuvattua resurssitason nostoa sekä tietenkin sitä poliittista tahtotilaa ylläpitää tätä myös 20-luvulla. Vaihtoehtona on puolustuksemme perusteiden uudelleen tarkastelu.
Näin Carl Haglund. Tämä selvitys katsoo siis tulevaisuuteen ensi vaalien yli. Tätä paperia käytetään hallitusneuvotteluissa pohjana, kun puolustusmäärärahoja pohditaan. Tämä raportti herätti myös vastustusta. Vasemmistoliitto jätti siihen eriävän mielipiteen ja vihreät täydentävän lausunnon. Vihreät katsovat, että lopulliset linjaukset puolustusmäärärahojen lisäämisestä tulee päättää vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa. Ja vasemmistoliitto taas, että tässä epävarmassa taloustilanteessa ei ole järkevää sitoutua ennalta puolustusmenojen kasvattamiseen. Lisää keskustelua puolustusrahoista luvassa iltapäivällä vallattomasti valtiopäivillä. Vieraana muun muassa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö.
Ja tämä siis noin kello 14.40. Kiitos Elina Päivinen. Juise Leskisestä on puhuttu tässä lähetyksessä jo pariin otteeseen. Risainen elämä, Juise Leskinen 1950-2006 on alle 30-vuotiaan kirjailijan Antti Heikkisen todella kattava elämäkerta Juise Leskisestä sekä miehestä itsestään että tuotannosta. Tuotanto oli laaja ja monipuolinen ja mies takana vähintään yhtä monipuolinen. Jari Mäkäräinen tapasi Antti Heikkisen ja kysyi, mikä sai nuoren miehen lähtemään näin valtavaan hankkeeseen.
Urakan valtavuus on nyt, ei luojan kiitos, ollut tiedossa silloin, kun mä tuon aloitin, että nyt kun jälkikäteen vanhoja kalentereita lukee, niin kyllä se pikkusen tietysti huimaa, mutta ei sitä nyt oikein tehessäkään sitten ajatellut sitä, että mitenkä iso työ se on. Kyllä nyt lähtiessä tiesin, että aikamoinen savottahan sitten tulee, mutta ehkä siinä vähän nälkäsyydessä kasvo. Mutta se, minkä takia kirjaa rupesin tekemään, niin ihan siis puhtaasti mielenkiinto Leskisen persoonaan. Ja sitten tietysti myös se, että olen aina arvostanut suuresti Leskisen tekstejä. Et jos niin kun joku tällainen ihminen, josta elämän kerran olen halunnut tehdä aina, niin kyllä se nyt ehdottomasti Juise oli. On niitä muutama muukin, mutta Juise nyt ehkä semmoinen päällimmäisin.
Haastattelit käytännössä kaikki elossa olevat ihmiset, jotka Juuse elämässä on merkittävässä roolissa ollut mukana.
Oliko nyt ihan kaikkia, mutta
suurimman osa.
Katannan.
Oliko vaikea saada ihmiset puhumaan?
Ei, kyllä ne, jotka lähti mukaan, niin ne lähti sitten ihan täysillä. Sitten on joitakin, jotka kieltäytyy ja annan heillekin kyllä ihan siis arvon, että jos he ei halua puhua, niin sitten ei pidä rankuttaakaan. Että aika tyytyväinen olen siitä, että ihmiset lähti niin hyvin mukaan kuitenkin. Ja sitten, että miten rehellisesti ihmiset kertoo. Ja kuitenkin Juise ja mitenkään muusta maalaamatta.
Ja kuitenkin mukana aika paljon rankkoja juttuja myöskin, niin kuin aina kun taidetta tehdään yhdessä ja eletään yhdessä, niin siellä on myös aika paljon intohimoja ja monenlaisia tunteita.
Niin kai niitä on elämässä aina.
Tässä kirjassa on, voisin sanoa, poikkeuksellisen suuri osuus Juisen tuotannolla. Käytännössä käydään kaikki levyt, kirjoitukset läpi. Valtavan määrä keikka-elämää. Mutta Juusehan toisaalta oli ehkä tuotantonsa.
No kyllä kai se Leskisen paras muistomerkki on nimenomaan se tuotanto. Että korkeammalle minä ne asettaisin kuin patsaat, vaikka nekin ihan tyylikkäitä ovat.
Mutta Juusella oli siis aivan valtava tuotanto. Se helposti unohtuu, mutta nyt kun yksien kansien välissä sitä tutkailee, niin se on se yhdelle miehelle melko lyhyessä ajassa, niin on se aika kova tuotanto.
On se. Jos ton kirjan lukemisen jälkeen joku kuuntelee jotakin muuta kuin Syksyn säveltä 15 yötä tai Jyrkipoita tai jotakin muuta tämmöistä viimeisen päälle tuttua biisiä, eli löytää Leskisen tuotannosta näitä unohdettuja helmiä, niin silloin se kirja on varmasti paikkansa lunastanut. Näin mä itse sen ajattelen. Et se työmäärä, mitä Juise teki, sanotaan 70-luvun puolivälistä 90-luvun loppu, niin kuin sanoit, niin se on aivan järjettömän iso. Ja se on vieläpä hillittömän monipuolinen, ihan jo siis musiikillisesti. Et vähän vaikka häntä rockarina, rockmuusikkona, rockbiisin tekijänä pidettiin, niin onhan siellä jenkasta lähtien kaikkea mahdollista. Ja musikaalikäännöksiä ja runoja ja ihan laidasta laitaan. Käännettyjä Disney-sarjakuvia.
Jotenkin tässä kirjassa itse asiassa on semmoista teoriaa pikkuisen tuot esillekin, että osaltaan sitten tämä viinan juominen oli ehkä ainoa keino sitten saada se pää pyörimästä, niin kuin tavallaan se työmoodi lopetettua hetkeksi.
Se voi olla, että se oli semmoinen alulle paneva voima silloin, kun viinasta alkoi tulla ongelma. Sillä Leskinen sitä ainakin itse selitti, että kun hän ei kännissä pysty töitä tekemään, esiintymään kyllä, ihan niin kuin jopa suhteellisen hyvin, aika kovassakin humalassa sitten tietysti tuli se raja, että hän nukahti lavalle. Mutta tekstin tekeminen ei onnistunut humalassa. Mies heräsi aamulla 5 aikaan tekemään tekstejä ja sitten 9 aikaan pystyi ottamaan ensimmäisen oluen. Mutta tietysti sitten kun sille linjalle lähtee, niin sittenhän siitä tulee paha tapa ja se ei välttämättä enää sitten se humala palvelekaan sitä alkuperäistä tarkoitusta.
Ja ei voi mitään, etteikö tässä kirjassa sitten tämä alkoholi, se on isossa roolissa, niin kuin se oli Juusen elämässäkin. Ja jotenkin tässä taas tulee mieleen se jonkunlainen suomalainen taiteilijaelämä, että näinkö siinä aina käy. Ja minkälaisia ajatuksia se Antti Heikkinen sinussa herättää? Tajusitko ennen kuin lähdit tätä työtä tekemään, että se oli myös tuollaista se elämä?
Kyllä, tiesin sen, että kyllähän se sitäkin on. Se on sinänsä mielenkiintoinen juttu, että mistä se johtuu, että meillä nämä legendat on niin usein tämmöisiä jumalten keinussa kiikkujia, että kyydistä tipahetaan aika aikaisin. Ei Juise tosiaan lajissaan ainoa ollut.
Tässä oli melko dramaattisiakin vaiheita ja jossain vaiheessa ehkä sen niin kuin kirjassa aika seikkaperäisesti käyt läpi, niin sen maksakirroosin sairaalakeikan jälkeen niin näytti hetken siltä, että jotain muuta tapahtuisi, mutta sitten oli tämmöinen perätön huumepidätys ja näytti siltä, että jonkunlainen antaa mennä fiilis Juiselle itselleen elämänsä suhteen tuli.
Siinä varmaan kävi sellainen vähän, että jos sitä huumetuomiota ei olisi just siihen kohti tullut, niin mitenköhän olisi käynyt. Tyhjä spekuloida sitäkään elämä on mennyt hänen kohdallaan niin kuin se on mennyt. Mutta kyllähän Leskisellä siis, vaikka siellä on paljon tätä tämmöistä synkempää tavaraa, niin on siellä myös näitä iloisia ja onnellisia aikoja. Kyllähän eli hyvää perhe-elämää ja vietti kauniita hetkiä ja sai rakkautta ja antoi rakkautta. Ei se sitäkään nyt sovi kuitenkaan unohtaa.
Mutta täytyy myöntää, että kyllä niin kuin karvat nousee pystyyn. Varsin dramaattinen kirjan lopussa, jossa kirjoitat sinne tämän Klovni heittää veivin biisin tekstin, minkä Juuse 20-vuotiaana teki ja niin kuin itse siinä vähän annat ymmärtääkin, niin siinähän se parikymppinen Juuse melkein elämänsä sitten etukäteen osasi kuvat.
Niin, vaikka ihan varmasti parikymppisenä sitä tiennyt, että tässä nyt niin kuin palataan tähän lauluun vuonna. Mitä se oli 2003 vai 2004 ja että silloin se näyttäytyy ihan eri valossa, mutta se on semmoinen kohtalon aika huima sattuma.
Juise ja suomalaiset on yksi semmoinen aika iso, voisiko sanoa teema kirjassa, mikä väkisin piirtyy esiin. Ja siinäkin aika suuri muutos, mutta niin muuttuu Suomikin. Mutta jotenkin, että Juise tässä elämänsä aikana semmoista, voisiko sanoa pikkusen friikahtavasta tyypistä nousee yhtäkkiä sitten, tai 20 vuoden aikana Pressanlinnan juhliin. Mm. Ja koko kansakunnan niin kuin arvostamaksi suorastaan tämmöiseksi mielipideautomaatiksi välillä.
Niin, se oli varmaan välillä aikamoinen rasitekin kyllä. Leskinen siinäkin vähän, jos miettii, että Klovni heittää veivin, kävi sitten myöhemmin tuommoisesta profetiaalisesta laulusta. Se 70-luvun lopulla tuli biisi Skitsofreeni ja hävinnyt on taju kokonaisuuden. Minua on ympäri avaruuden. Et kyllä 80-luvun puolivälissä niin se vauhti oli sellaista, että Leskistä vietiin kyllä, kun litran mittaa paikasta toiseen ja antamaan lausuntoja ihan asiallisiin ja myös äärettömän typeriin kysymyksiin. Et siinä tehtiin Juisesta viisasta miestä. Ja niin kuin hän itse sanoi, niin hänestä tuli viisas mies vasta silloin loppujen lopuksi kuitenkin, kun hän pärjäsi 10 000. Siinä ei paljon nämä aikaisemmat tekstit merkinnyt, mutta kuitenkin kyllähän Leskinen sitten loppua kohti, niin kyllähän sai elinaikanaan jo aika tavalla sitä arvostusta, että ei Juisen kohtalo ollut semmoinen, niin kuin se monella muulla on ollut, että se glamuuri tulee vasta kuoleman jälkeen. Että kyllä Leskinen sai sitä jo ihan eläessään sitä sellaista arvostusta, mitä hän tarvitsi.
Ja hän varmasti myös varmasti jotenkin kaipasi sitä. Se näyttää hänelle kipeältä kohdalta. Että
varmasti et kaipasi. Mä luulen, että Leskinen ei olisi koskaan saanut sitä arvostusta niin kuin tarpeeksi. Kyllä hän tykkäsi siitä, että muistetaan ja kehutaan, mutta kukaanpa lopulta ei.
Kansa otti myös hänet omakseen levymyynnistä ja keikosta ja kaikkialta sen huomaa ja missä hän liikkui, niin kansalla oli sanomista. Vaikka toisaalta Juise, ehkä kansa halusi pitää hänet myös semmoisena, joka välillä, jos ei halveksi, mutta ainakin vähän haukkuu kansaa, totta kai myös virkamiehen ja poliitikkoja, mutta että me suomalaisetkin siedimme Juiselta sitten meitä itsemme kohtaan melkoista kritiikkiä ja pilkkaa joskus.
Kyllä, keikoilla. Tästä on aika paljonkin loppujen lopuksi esimerkkejä, että kun Leskinen nappasi yleisöstä jonkun, joka huuteli hänelle lavalle ja rupesi sitten Leskinen pistämään tälle takaisin, niin se saattoi olla tälle huutelijalle melkoinen kohteliaisuus, jolla oli sitten hyvä loppuillasta leveellä, että jumalauta Leskinen vittuili minulle, ajatelkaa. Tämmöinenkin tapaus siis on olemassa, että joku yritti mönkiä väkisin lavalle ja Juise löi sitä mikrofonilla päähän, niin että mikrofoni meni rikki. Ja siihen tuli sitten tähän kiipeilijän päähän verta valuva orkonen, mutta niin vaan sitten keikan jälkeen niin tämä kaveri esitteli omille ystäville hyvin tyytyväisenä, että tämän teki Juise. Hyvä, ettei niin Maria hakenut siihen haavaan.
Tuossa mainitsit aikaisemmin, että et olet tyytyväinen, jos tämän jälkeen ihmiset löytää muitakin kuin ne syksysävelet, niin ikuiset, voisiko sanoa. Mutta toisaalta nämä Juisen parhaimmat, legendaarisimmat biisit, niin ne kyllä varmaan kuuluu semmoisen Suomen kulttuuriperinnön suurimpiin saavutuksiin, vai mitä mieltä Antti Heikkinen olet?
No kyllähän ne kansanlauluja on. Se voi olla, että ajan olossa ne vuosikymmenten kuluessa, niin jos Leskisestä nyt ei jää jäljelle muuta kuin Syksyn sävel ja 15 yö, niin ehkä tulevat sukupolvet laulaa niitä tietämättä edes, kenen biisi se on.
Opettiko tekijälleen Antti Heikkinen, tämä Juisen elämänkerta. Mitä? Mitään. Tiedän, että Juise ehkä halusi vähän opettaakin, koska hän myös osasi saarnata, vaikka ei varmasti semmoista niin kuin opettajan titteliä itselleen kovin mielellään ehkä olisi ottanut.
No, minä en tiedä, mitä se nyt varsinaisesti opetti. Kyllähän siellä paljon paljastui Leskisen hienoja ajatuksia. Siis Leskisen uskontokäsitys, johon nyt tutustuin paremmin, niin se kolahti, koska olen itse ajatellut aina asioista aika lailla samalla tavalla, mitä Juise.
Ja se on myös ehkä tämän kirjan semmoinen uusi puoli, mistä aikaisemmin aika vähän puhuttu, niin kuin Juisen suhteesta uskontoon. Se oli aika syvä ja moniulotteinen, vaikka ei sillä tavalla julkiuskovainen ollutkaan.
Niin, se voi olla. Se on kyllä hienosti pukenut ne ajatukset sanoiksi. Ja en ihmettele, että siellä on sekä kirjassakin nyt on piispa Ville Riekkinen keskustelemassa asiasta, mutta että pikkuhiljaa nyt niin kuin Leskistä aletaan tavallaan noterata myös tämmöisenä teologisena ajattelijana. Tampereella nyt oli esimerkiksi Juise-kirkko ja nyt sitten käydään jossakin vissiin kauheita kädenvääntöä siitä, että voiko Juiseen laittaa virsikirjaa, joka nyt on mielestäni aivan typerää. Et siellä on esimerkiksi Virsi-niminen laulu, Juisen tekemä, joka kyllä jollakin tavalla luullakseni sanojensa puolesta vastaa semmoista vähän körttiläishenkistä virttä, että miksi sitä ei voisi laittaa kirjaa. Virsikirjaa. Että ei se nyt ainoa este voi olla se, että se on Juise Leskisen tekemä. En usko, että virsikirjasta kaikkien muidenkaan sanottajien taustat on niin tarkkaan harottu läpi. Että.
Antti Heikkinen, kiitos vierailusta ajatassa.
Olkaa hyvä.
Ja eikö se mene niin, että kuoleman jälkeen ihmistä aletaan arvostaa usein enemmän? Toimittajana oli edellisessä Jari Mäkäräinen.
Tämä on ajan tasa.
Ja nyt Juise Leskisestä pikkujuttuun. Erja Manto lukee Sinikka Nopolan tekstejä. Käytännön ihmisellä on runsaasti elämän kokemusta.
Olin hiukan toisella kymmenellä, kun lähetin Aamulehden nuorten palstalle mielipidekirjoituksen otsikolla Kotihipat arveluttavat. Kirjoitus alkoi näin. Pimut ja lättähatut valtaavat koteja, kun aikuiset ovat poissa. Huonekaluja särjetään. Viinapulloja heitetään seinään, rytmikäs kovaääninen musiikki soi ja naapurit pitelevät korvaa.